თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით კომენდანტის საათის თემაზე. მოგითხრობთ ლინჩის წესზე. და შემოგთავაზებთ ტექსტ საქართველოში გავრცელებულ გველებზე. მაჯის კომენდანტის საათი კვლავ დაგჭირდება, ასე ეწოდება ჯიმ შერეხვიაშვილის ტექსტს, რომელსაც ახლა გაგაცნობთ. აი დასრულდა საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ხანგრძლივი შეზღუდვა, ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის სახით, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს საღამოს 9-დან დილის 5-მდე გარეთ გასვლას უგრძალავდა მომაკვდინებელი ვირუსისა და 2000 იქამდე 3000 ლარიანი ჯარიმის მუქარით. ამ მნიშვნელოვანი განსაცდელის თუ დანაკარგის უკვდავს აყოფათ, აუცილებლად გასაკეთებელია ორიგინალური დიზაინის საათი, რომელსაც კომენდანტის საათი დაერქმევა და რომლის ციფერბლატებზეც მხოლოდ ორი რიცხვი, 9 და 5 იქნება დატანილი. ისე სხვა ნამდვილი კომენდანტის საათებიც გვახსოვს. 7 ნოემბრის შემდეგ ზურაბ ნოღაიდელის მიერ გამოცხადებული, მანამდე სამხედრო საბჭოსი. უფრო ადრე კი 9 აპრილის ჯალათების, რომლებსაც არ ემორჩილებოდნენ მოქალაქეები. ყველა წინა კომენდანტის საათი მოსახლეობის სურვილის საწინააღმდეგოდ მართლწესრიგის და სახელმწიფო ინტერესების დასაცავად იყო შემოღებული. განსხვავებული საფანელი დაუდეს უკანასკნელს, პანდემიურს, რომელიც ლამის ცხოვრების წესად გვექცა და რომლის ოფიციალურად გაცხადებული მიზანი ვირუსის გავრცელების პრევენცია მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ინტერესებს შეესაბამებოდა. მაგრამ ამის მიუხედავად განა დიდად გაამართლა რეკორდულად გრძელმა კომენდანტის საათმა. რბილად რომ ვთქვათ, არ გვაქვს კარგი სტატისტიკა. რა მოხდა? ხელისუფლებამ ვერ ივარგა თუ ყველაფერი კვლავ საიმედო მოკავშირის ობიექტური მიზეზების ან სულაც მერფის კანონის ბრალია. ლეგენდის თანახმად მერფის კანონთა კრებულ საფუძვლად უდევს კაპიტან ედ მერფის მიერ 1959 წელს გამოთქმული მოსაზრება, რომ თუ არსებობს თუნდაც ერთი შანსი უთვალავიდან შესრულდეს სამუშაო არასწორად, ჩვენები არაფრის დიდებით არ გაუშვებენ მას ხელიდანო. მერფის კანონები დროთა განმავლობაში გაფართოვდა და ადამიანის საქმიანობის თითქმის ყველა სფერო მოიცვა. თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობს სამედიცინო კანონმდებლობა და მათ შორის ვირუსოლოგიის კანონებიც. აი რამდენიმე მათგანი, რომელთა სისწორე შესაძლოა ბევრ თქვენგან საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი. თუ ვირუსით დაავადებული თუნდაც ერთი მაყურებელი იმყოფება ხალხით გაჭედილ სტადიონზე, იგი აუცილებლად თქვენს გვერდზე დაიკავებს ადგილს. თუ ჩასახლდებით სამყაროსგან იზოლირებულ ბაროკამერაში ვირუსებისგან თავდაცვის მიზნით, მაშინ ვირუსი შეიჭრება ჟანგბადით უზრუნველყოფის სისტემის მთავარ კომპიუტერში და გადაკეტავს საჰაერო ონკანს. თუ შეპყრობილი ხართ ყველა სენით, რომელიც კი მძვინვარებს პლანეტაზე, მაშინ თქვენს ეზოში დაეცემა მიკრომეტეორიტი, რომელიც მოიტანს სრულიად ახალ ვირუსს. როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს მართებულად აკეთებს. უბრალოდ საქართველო ის ქვეყანაა, სადაც ბუნების და პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონებზე ზუსტად მერფის კანონები სრულდება. საქართველოში მერფის კანონების მოქმედების თვალსაჩინოება კარგად ჩანს ქართული ოცნების საკადრო პოლიტიკაშიც. როგორ ფიქრობთ, რამხელა იყო იმის ალბათობა, რომ პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე დააბრუნებდნენ მაინც და მაინც ყველაზე ცუდად კორუფციაზე მინიშნებით გადაყენებულ და გაშვებულ ირაკლი ღარიბაშვილს? რომ არა, მერფის კანონები მამუკა ბახტაძესაც კი დაბრუნების ბევრად მეტი შანსი ჰქონდა, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ მერფის მთავარი კანონი გვეუბნება, რომ თუ არსებობს თუნდაც იოტისოდენა შესაძლებლობა გადაეყაროთ უფრო მეტ უსიამოვნებას, აუცილებლად გადაეყრებით მას. ახლა თუ ხვდებით რა კანონზომიერებით არის მართველი პარტიის თავმჯდომარე ის, ვინც არის. ან რატომ არის თანამდებობაზე მაინც და მაინც ეს ჯანდაცვის მინისტრი და მაინც და მაინც კოვიდ ჟამიანობის დროს. შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ საქმე ცუდად არის. მაგრამ რადგან მერფის კანონების მოქმედების ზონაში ვიმყოფებით, სინამდვილეში საქმე გაცილებით უფრო ცუდად არის, ვიდრე გონია. თუმცა, იმავე მერფის კანონების თანახმად, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ არ უნდა გავიღიმოთ. გაიღიმეთ, ხვალინდელი დღე უარესი იქნება, გვეუბნება მერფის კანონი, რადგან ალბათ ვაქცინას კვლავ ვერ შემოიტანენ. თუ შემოიტანეს, ყველაზე უხარისხოს და ისიც, ვიდრე ჩვენამდე მოახცევს, გაუპუჭდებათ. და ბოლოს თუ რამე არ შეიცვალა, ორიგინალური დიზაინის მაჯის კომენდანტის საათი ალბათ კიდევ არაერთხელ გამოგვადგება, რადგან მერფის კანონების თანახმად, თუ სულ მცირე შანსი მაინც არსებობს კომენდანტის საათის კვლავ შემოღებისა, მას აუცილებლად შემოიღებენ. ეს გახლდათ ჯიმ შერეხვიაშვილის ტექსტი „მაჯის კომენდანტის საათი კვლავ დაგვჭირდება“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „ლინჩის წესი: როდის ხდება ხალხი მოსამართლე და მკვლელი“. ახლა ხან მარტვილში დაწვეს სახლი, რომელიც პედოფილიაში ბრალდებულ მამაშულს ეკუთვნოდა. მეორე დღესვე ბრალდებულთა ოჯახის წევრებმა, 65 წლის მამაკაცის ცოლმა და რძალმა, 4 შვილთან ერთად სოფლის მოთხოვნით სოფელი დატოვეს. მომდევნო დღეს კი, 25 ივნის, სახლს ცეცხლი წაუგინეს. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც მოსახლეობა თავად ასამართლებს ადამიანს, თავად განსჯის მის ბრალეულობას და შემდეგ ან სახლს უწვავს, ან საერთოდ სიკვდილით სჯის. ლინჩის წესით ადამიანების გასამართლების ტრადიციას წერტილი უნდა დაესვას. ადამიანს, რომელიც ამა თუ იმ დანაშაულშია ბრალდებული, ასამართლებს სახელმწიფო, მართსაჯულება და არა კერძო პირები. როგორი მორალური თუ სხვა არგუმენტები არ უნდა ჰქონდეთ კერძო პირებს, მათ არანაირი უფლება არ აქვთ განახორციელონ მართსაჯულება. ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი. ლინჩის წესი განსაკუთრებით საშიშია იმის გამო, რომ არც თუ იშვიათად ხალხის მიერ გასამართლებული ადამიანები შეიძლება უდანაშაულონი აღმოჩნდნენ. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი ალეკო ცქიტიშვილი ამის მაგალითად ეგრეთ წოდებულ რუსთაველი მანიაკის საქმეს ასახელებს. 2000 წელს პოლიციამ დააკავა პაატას ხირტლაძე, რომელსაც რუსთავში რამდენიმე ადამიანის გაუპატიურება და მკვლელობა ედებოდა ბრალად. ციხეში ხირტლაძეს სასტიკად გაუსწორდნენ, ყური ჩამოათალეს, თუმცა შემდეგ აღმოჩნდა, რომ დაკავებული უდანაშაულო იყო. მალევე პოლიციამ იმავე ბრალდებით დააკავა ფრიდონ პირტახია, თუმცა გასამართლებამდე საქმე არც ამ შემთხვევაში მისულა. ოფიციალური ინფორმაციით პირტახიამ ციხეში ვენები გადაიჭრა. სერგო კვარაცხელიას საქმე. ეს შემთხვევა 1998 წელს მოხდა წალენჯიხაში. მოსახლეობა მეჭვი მიიტანა, რომ მესაფლავე სერგო კვარაცხელიამ ერთ-ერთი საფლავი გაძარცვა. მიცვალებულს ჯიბიდან ამოუღო $100, რომელიც მას დაკრძალვისას ჩაატანეს. ყოველგვარი გამოძიების გარეშე სერგო კვარაცხელია ადგილობრივებმა წამებით მოკლეს. ყვარელში დახოცილი ბავშვების საქმე. ალეკო ცქიტიშვილი იხსენებს ორი არასრულწლოვანის საქმეს, რომელიც ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გააშუქა. 1993 წელს პოლიციამ დააკავა კახა და ზაქრო ღელეღუტაშვილები. მათ სატყეო მეურნეობის თანამშრომელ ნიკოლოს კუპრაშვილის მკვლელობა ბრალდებოდათ. მაშინ კახა 16-ის, ხოლო ზაქრო 13 წლის იყო. ეს ბავშვები ლინჩის წესით დასაჯეს. მათი დაითხოვ და პასუხისგებაში მიეცათ ინიციატორები. მაგრამ არა თუ პასუხისგებაში არ მისცეს, ამ ბავშვების დის თქმით ერთ-ერთი მათგანი თანამდებობაზეც დაინიშნა, ამბობს ალეკო ცქიტიშვილი. ხანუმ ჯეირანოვას საქმე. 2014 წელს საგარეჯოს რაიონის სოფელ ლამბალოში 30 წლის ხანუმ ჯეირანოვა მეზობლებმა და ქმრის ნათესავებმა ქუჩაში დაიჭირეს. ფეხსაცმელი და წინდები გახადეს და უნამუსოს ძახილით სოფელში ჩაატარეს. ამ შემთხვევას შეესწრნენ ჯეირანოვას შვილებიც. მოგვიანებით ახალგაზრდა ქალი ჩამოხრჩვალი იპოვეს. აქცია გორში. 2018 წლის 5 ნოემბერს გორის ცენტრში აქცია გაიმართა. ორიოდე კვირით ადრე გორში 8 წლის გოგონა მოკლეს. მალევე დააკავეს ორჯერ ნასამართლევი 33 წლის იაგო ნებიერიძე, რომელსაც ბრალად წარედგინა არასრულწლოვანის მიმართ გარყვნილი ქმედება და მკვლელობა. აქციაზე მისული ხალხი ნებიერი ძის ლინჩის წესით გასამართლებას ითხოვდა. ამ მოთხოვნებს ისმენდნენ ბავშვებიც, რომლებიც აქციის მონაწილეებს თან ხავდათ მოყვანილი. ტერმინი ლინჩის წესი ამერიკიდან მოდის და სასამართლოს გარეშე სიკვდილით დასჯას, ძირითადად ჩამოხრჩობას გულისხმობს. საქართველოში სახალხო შურისძიება სხვადასხვა გვარი შეიძლება იყოს. დანაშაულში ეჭვმიტანილის მოკვლით დაწყებული, მისი და მისი ოჯახის წევრებისა და ქონების განადგურებით დამთავრებული. სახალხო შურისძიების ფაქტები აქ ჩამოთვლილზე გაცილებით მეტია. ალეკო ცკიტიშვილი ამბობს, რომ პოლიცია ხშირად თავად ესწრება ამგვარ ფაქტებს. იყო შემთხვევებიც, როდესაც დაკავებულები პოლიციის განყოფილებიდან გამოიყვანეს, ან პოლიციამ თავად გადასცა ისინი მოსახლეობას. მისი თქმით, ლინჩის წესით ანგარიშწორების მაგალითები განსაკუთრებით 90-იანი წლებიდან გახშირდა, როდესაც ყველა საჯარო სამსახური, მათ შორის პოლიციაც, დასუსტდა და მოსახლეობამ მის მიმართ ნდობა დაკარგა. ჩვენ დღეს ვსწავლობთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ კანონის ბატონობის პირობებში. ამიტომ სულაც არ მიკვირს, რომ დღეს ხალხს აქვს ერთმანეთის ლინჩის წესით გასამართლების სურვილი, ამბობს სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია. ჯგერენაია ამბობს, რომ ადამიანებს აქვთ სამართლის მყისიერად აღსრულების მოთხოვნილება და ამას აღასრულებს კიდეც, თუ კი საზოგადოებას კანონზე დაფუძნებულ სოციუმში ცხოვრების გამოცდილება არ აქვს და ამასთან არ არსებობენ ინსტიტუტები, რომლებიც ამ კანონის აღსრულებას უზრუნველყოფენ. ეს გახდა თეა თოფურიას სტატია „ლინჩის წესი. როდის ხდება ხალხი მოსამართლე და მკვლელი?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტ „მოლაპარაკე ტექსტებს“. პოდკასტს დავასრულებთ ანი ბურდულის სტატიით „გაიგე, რომელი გველი ბუდობს მახლობლად და როგორ მოიქცე“. ცხოვრებაში ერთხელ მაინც თუ შეხვედრიათ გველი. რას შვებით ამ დროს? ადამიანების ნაწილი ცდილობს მის მოკვლას, ნაწილი გარბის, ნაწილი შეშდება და ყვირის, ზოგი თან გარბის და თან ყვირის. თუ გველი აქამდე არსად გინახავთ, ზაფხულის პერიოდი ის დროა, როცა მათი ნახვის შანსი იზრდება. ჰერპეტოლოგი, ქვეწარმავლების სპეციალისტი შოთა ზანდუკელი გვირჩევს, რომ გველისგან თავდაცვის ყველაზე სწორი გამოსავალი განრიდებაა. გველის მოკვლის მცდელობა შეიძლება თავდასხმის, უпростоრად გველის მხრიდან თავდაცვის მიზეზი გახდეს და უკბინოს ადამიანს. თავად გველი შეტევაზე არ გადადის, თუ მას საფრთხის განცდას არ შეუქმნით. თუ კი თბილისის ტერიტორიაზე ნახავთ გველს, შეგიძლიათ თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სააგენტოში დარეკოთ და განარიდებენ გველს თქვენს მიმდებარე ტერიტორიას, ამბობს ის. როგორ გავარჩიოთ გველი შხამიანია თუ არა? შხამიანი გველი ბევრად სქელია, ვიდრე მისი ზომის გველები. აქვს ვერტიკალური თვალის გუგა, ვიწრო კისერი, მოზრდილი მასიური თავი და პატარა კუდი. თუ კი გველმა გიკბინათ, უნდა გამოიძახოთ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება. დაწვეთ ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში, რომ სისხლმა სწრაფად არ იმოძრაოს. იყოთ უძრავად და მიიღოთ რაც შეიძლება მეტი სითხე. თუ კი გველი შხამიანია, კბენიდან მალევე იწყება წვის შეგრძნება და ტკივილი, დალურჯება და ჩაშავება. ამიტომ მნიშვნელოვანია სასწრაფოს დალოდება. არ შეიძლება ალკოჰოლის დალევა, ნაკმენის დასერვა, ნაკმენის ამოწოვა, ლახტის დადება, გადახვევა, არც სპირტის წასმა. მოკლედ, არაფერი. შხამიანი იყო თუ არა გველი, ამას ნაკბენითაც მიხვდებით. თუ კი ორი კბილის კვალი გეტყობათ, დიდი ალბათობით გველი შხამიანი იყო. მრავლობითი ნაკაწრის შემთხვევაში შეიძლება დამშვიდდეთ. თქვენ უვნებელ გველს გადაეყარეთ. ასეთ დროს დეზინფექციის საშუალების გამოყენება დასაშვებია. სპირტით ან წყლით ჩამობანა. სულ საქართველოში 24 სახეობის გველია, მათგან 8 შხამიანი გველგესლა, რომელთაგან სიცოცხლისთვის სახიფათოა გიურზა. ის ძირითადად კახეთის რეგიონში, ქვემო ქართლსა და თბილისის სამხრეთ-აღმოსავლეთით მდებარე ფერდობებსა და ველებზე გვხვდება. არიან გველები და არიან გველის მაგვარი ხვლიკები, გველხოკერები, რომლებიც ჰერპეტოლოგ შოთა ზანდუკელის თქმით სრულებით უვნებლები არიან. გველხოკერა თბილისის გარშემო და რეგიონებში ხშირად გვხვდება. არიან უფეხო ხვლიკები და არანაირ საფრთხეს არ წარმოადგენენ. არ გბინებიან. ღრნელებს ანადგურებს, პატარა ზომის გველებსაც კი ჭამს და სრულებით უვნებელი არსებაა. რაც არ უნდა მოხდეს, ის არ გვიკბენს, გვიხსნის ექსპერტი. თქვენ მოისმინეთ ანი ბურდულის სტატია „გაიგე, რომელი გველი ბუდობს მახლობლად და როგორ მოიქცე“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.